Hola, muy buenas tardes, son José Luis Ramudo, tempo agora para información local e provincial na COPE, arrancamos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal, como están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a luns a día 13 de maio, actualizamos a información local e provincial cando estamos en plena campaña electoral para as eleccións locais do día 26 de maio. Lembramos que esta fin de semana, o sábado, ían pasar por Lugo, ían coincidir na nosa cidade dous expresidentes do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero do Partido Socialista e Mariano Rajoy do Partido Popular. Ao final, ningún deles puido vir, ambos anularon esa visita por mor do pasamento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tamén lles contamos que os nosos equipos se atopan nunha situación delicada tanto na ACB como na segunda división. É peor a situación do Breogán, que perdía o seu segundo partido en 72 horas e queda prácticamente ao borde do abismo. En todo caso, o Clube Deportivo Lugo conseguía un empate en Xixón que lle permitía dormir esta pasada noite xa fora dos postos de descenso, pero o dito continúa nunha situación moi, pero que moi delicada. Na crónica de sucesos, que cousas pasan? Aparecía morto nunha praia urbana en Burela, no Portelo, unha cría de xabarín. Entre tanto, a Xunta de Galicia vende licitar a construción dun edificio dedicado á recuperación de exemplares de oso pardo no Centro de Recuperación do Veral, aquí en Lugo. Ademais, a Deputación de Lugo reactiva pois ese plan que vende poñer en marcha para solicitar axudas á recuperación de terras abandonadas. A Consellería de Educación, pola súa parte, publicaba na plataforma de contratos públicos de Galicia a licitación de obras de reforma integral do IES Muralla Romana e do CIP de Casás en Lugo, tamén no Colexio Plurilingüe Santa María na Fonsagrada. E a Deputación de Lugo xa ten preparado o plano único correspondente a este ano, xa ten no seu poder toda a información relativa aos proxectos contemplados nese plano único, que nesta ocasión ascende a máis de 24 millóns de euros. Tempo para información local e provincial na COPE. Na crónica de sucesos, que cousas pasan? Aparecía morta nunha praia urbana en Burela, no Portelo, unha cría de xabarín. Agora investigase como chegou o animal precisamente a esa zona da vila de Burela. Máis asuntos, a Xunta de Galicia vende licitar a construción dun edificio dedicado á recuperación de exemplares de oso pardo no Centro de Recuperación do Veral, en Lugo. A obra ten un prazo de execución de 3 meses e o goberno galego gastará preto de 100.000 euros. Eso sí, o investimento está financiado con fondos europeos a cargo do plan Life Oso no Caurel. Escoitamos o delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia vende licitar a obra de construción dunha edificación para o manexo da recuperación do oso pardo no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Veral, cun orzamento de 92.500 euros. Esta iniciativa forma parte dun programa europeo de protección do oso no que participa a Xunta de Galicia. A Consellería de Medio Ambiente conta con varios centros de recuperación da fauna, entre os que se atopa este, situado no municipio de Lugo, pero non dispón de infraestructura axeitada para o cuidado do oso pardo.
Por lo demais, a Deputación de Lugo abre o prazo para solicitar axudas á recuperación de terras abandonadas. O orzamento total é de 100.000 euros. Cada beneficiario pode recibir un máximo de 9.000 euros, 500 euros por hectárea. O prazo para solicitalo está aberto ata o día 7 de xuño. Escoitamos o presidente da Deputación, Darío Campos.
Que son de 500 euros por hectárea, establecendo un máximo de 9.000 euros por solicitante para beneficiar ao maior número de veciños. Esta é a terceira edición do chamado Plan de Recuperación de Terras Abandonadas, do que xa se beneficiaron 220 lucenses e que puxemos en producción máis de 1.200 hectáreas.
E a Consellería de Educación publicou na plataforma de contratos públicos de Galicia a licitación das obras de reforma integral do IES Muralla Romana e do CIP de Casás, en Lugo, tamén no Colexio Plurilingüe Santa María, na Fonsagrada, por un importe total que se achega aos 2,8 millóns de euros. Carmen Pomar é a Consellera de Educación.
A obra consistirá pois no que chamamos unha rehabilitación integral que fundamentalmente se centrará en temas de eficiencia enerxética. De feito, pois se fará un novo recubrimento, cambiaránse tamén as luminarias, as ventanas, as persianas. Bueno, isto vai, temos un estudo feito que vai a forrar aproximadamente o 81% de enerxía, ¿no? En comparación co que se está a facer agora, ¿no?
E o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, convocaba a comisión sobre o plano único correspondente ao ano 2019 e é que o goberno local xa ten, xa rematou de recopilar a documentación relativa a todos os proxectos que serán financiados con cargo a esa programación de investimentos. Ascende a máis de 24 millóns de euros.
Insetamos 24,5 millóns de euros nos 67 concellos co plan único deste ano. Con estes fondos, melloraremos máis servicios públicos, xeraremos máis emprego ou ofreceremos máis atención profesional aos nosos maiores. Chegamos a todos os recunchos da nosa provincia para atender as necesidades dos máis de 300.000 lucenses e o levamos facendo así durante os últimos 4 anos, repartindo os fondos públicos desta provincia de forma objetiva. Todo o contrario que fan outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia, que ten malsinada a provincia de Lugo e que os poucos fondos que reparte o fai de forma clientelar e partidista.
Imos agora coa campaña electoral.
COPE Lugo. Estar informado.
Falamos da campaña electoral, queremos anunciarles que a partir do mércores a COPE estrena un novo espacio, Lugo a Debate, no que as seis forzas políticas con representación no Concello confrontarán as súas ideas e propostas en relación cos temas que afectan a nosa cidade. Sete programas especiais para falar do sistema Ahora, do Garañón, da peonalización ou non da Ronda da Muralla, da limpeza, do transporte público, das áreas de esparcemento e instalacións deportivas ou dos problemas de persoal que arrastra o Concello. A COPE pon a información. A decisión, por suposto, está nas súas mans o día 26 de maio. Por certo, tamén haberá nesta campaña un cara a cara entre Ramón Carballo e Lara Méndez. Será retransmitido o mércores pola web do diario El Progreso. E esta fin de semana, a alcaldesa de Lugo, a candidata do Partido Socialista, presentaba o seu programa para os próximos 4 anos. Asegura que está en marcha unha segunda gran transformación da cidade. A primeira foi a que puxo en marcha o seu predecesor, López Orozco.
Noso compañeiro Orozco que fixo esta primeira gran transformación da nosa cidade, como decía, no eido social, económico, pero tamén no sentir, no sentirnos orgullosos de Lugo, sentirnos orgullosos do seu patrimonio, da súa cultura, da súa historia. E, polo tanto, nós queremos seguir en ese eido e queremos seguir transformando a nosa cidade.
Dixo a alcaldesa que quere convertir a Lugo no Vancouver galego. Tamén facía campaña esta fin de semana o candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, desprazouse á zona do novo auditorio para presentar as súas propostas en materia de cultura. Ramón Carballo.
A partir do vindeiro 26 de maio, promoverei dende a alcaldía, unha vez este auditorio sexa entregado ao Concello, un convenio á Diputación para que participe no mantemento deste edificio a cambio de que poidan utilizar este espacio. Debemos, canto antes, planificar unha estrategia global e definir os usos dos edificios culturais que temos entre mans. Non só este novo auditorio, tamén o Bello Árcere, o Gustavo Freire ou o Mil.
E o BNG presentaba as súas propostas en materia de instalacións deportivas na cidade de Rubén Arroxo.
Programa de deportes do BNG, vamos ter que Lugo sexa unha capital de turismo deportivo, porque agora mesmo en Lugo vamos ter un dos mellores rocódromos de Europa. Temos que investir máis en mellorar as instalacións que agora temos e temos tamén que crear unhas novas instalacións para rugby, para o skate e un novo pabellón polideportivo.
Curiosa iniciativa de Ciudadanos. 5 membros do Partido Laranxa escolleron diferentes métodos para desplazarse dun lado a outro da cidade, en coche, en moto, en bicicleta, a pé e no bus urbano. A última en chegar era a que ía no bus, a candidata Olga Louzao.
Saindo 5 persoas de Garabolos en distintos medios de transporte, camiñando, en bicicleta, en moto, en coche, en bus urbano, para ver quen era o que chegaba antes ao centro. Puidemos comprobar o mesmo que todos os lucenses padecemos cada día, que o bus urbano non funciona. Dos 5 medios de transporte utilizados, o bus foi o último en chegar, despois de esperar máis de 10 minutos na parada sen saber cando ia pasar. É unha situación que a alcaldesa non foi quen de solucionar en 4 anos, vese que Lara Méndez non colle o bus.
Lembramos que Ciudadanos presentou xa o seu programa electoral e o mesmo fai neste caso o grupo de Esquerda Unida. E tamén foi presentada unha nova edición do Street Market ou Comercio na Rúa. Nesta ocasión celebrase o día 14 de maio, participan 90 comercios de Lugo Capital, comeza ás 10:30 da mañá e remata ás 9 da noite. Os descontos poden chegar ao 80%. Marta López é a presidenta das autónomas.
E que o que queremos é de deixar o stock prácticamente a cero nas nosas tiendas e por eso a veces se lle pon incluso un precio casi simbólico por decir, bueno, non me interesa telo porque me está ocupando un espacio.
Foi todo, continúa a información na COPE, que pasen bo día.